Na početku Hronike trećeg programa možete slušati osvrt Dejana Petrovića na filmove Markusa Lindena Splav i Florijana Weigenzamera i Kristijana Kronesa Dobrodošli u Sodomu, prikazane na 12. Beldoksu, koji je održan od 8. do 15. maja u Beogradu, dok ćemo u nastavku emisije pročitati osvrt Milana Zaviše na film Tamare Kotevske i Ljubomira Stefanova Zemlja meda, prikazan na 15. festivalu Evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih, koji je održan od 9. do 15. aprila u Combank dvorani u Beogradu. Notornu istinu da je učinak naučnih pronalazaka i dostignuća u proteklih nekoliko vekova nepovratno i najbolje izmenio čovekov život, niko razuman ne dovodi u pitanje, jednako koliko i činjenicu da se nauka često neumesno i neumereno glorifikuje, tako da postaje svojevrstan totem modernog doba, neka vrsta ovovremene religije. Upravo jedan takav paradigmatski primer u impresivnom stilu na veliko platno donosi švedski reditelj Markus Linden u svom dokumentarnom filmu Splav, prikazanom u programskoj celini Udarni termin. Neposredno inspirisan otmicom aviona, kada je i sam bio putnik, u deceniji obeleženoj začecima upotrebe terora u političke, ideološke i nacionalne svrhe, meksički naučni radnik Santiago Genoves, te sada već davne 1972. godine, dolazi na, kako se njemu činilo, genijalnu ideju, koja će iz anonimnosti uspeti da izvuče ovog upornog i agilnog sociologa već u svojim 50. godinama. Očajnički su mu bili potrebni brzi i vidljivi rezultati, kojima bi u akademskoj zajednici mogao da se podiči, da bi dokazao svoje početne hipoteze o uticaju spoljašnjih uslova na seksualnost i nasilje u ljudskoj zajednici, odlučio je da konstruiše splav skromnih dimenzija i plovnih mogućnosti, te da sa grupom odabranih i dobrovoljnih naučnih kunića preplovi od portugalske obale Atlantika do svog Meksika u potpunoj izolaciji i nužnoj povezanosti nevoljnih moreplovaca. Rečeno učinjeno, 10 brižljivo selektovanih kandidata ispunilo je njegove kriterijume, pri čemu su u pogledu nacije, rase, socijalne grupe ili geografskog porekla ciljano bili što raznorodniji, dok su u pogledu starosne dobi 5 muškaraca i 6 žena bili u reproduktivnom periodu svog života, svi od reda zgodni i privlačni. Nakon detaljnih priprema u leto 1973. Splav Akali zaplovio je u nepoznato pod vođstvom školovane švedske kormilarke Marije, još jedne Santiagove uračunate provokacije radi ispitivanja mirnog pristajanja na submivisan položaj prisutnih muškaraca. Izrazito skučeni uslovi i determinisanost uzajamnog povezivanja uz nepoznat uticaj morskih uslova na svakoga od njih i ograničene zalihe hrane trebalo je da posluži dokazivanju primordijalnih nasilno-seksualnih poriva koje je ovaj sociolog podsticao, pa čak i ohrabrivao, zapisujući u svoju beležnicu svakodnevne reakcije svakoga od svojih pulena. Slučaj koji je uredno punio stupce ono vremena štampe, ubrzo je mahom neosnovano prerastao u skandaloznu medijsku presiju, seksi splav, mesto orgijanja, i tomu slično bile su kvalifikacije koje su izazivale pažnju zaintrigiranih čitalaca. Gotovo pola veka docnije preživali putnici ponovo se okupljaju, donekle verno rekonstruišu tadašnje uslove eksperimenta, te u benevolentnoj atmosferi evociraju uspomene sa tog nesvakidašnjeg putovanja. U odlično realizovanom narativnom zahvatu ispostavlja se kako je ova svojevrsna prethodnica aktuelnih reality programa pokazala neočekivane rezultate. Neželjeni saputnici pretežno su priskakali jedni drugima u pomoć, namesto očekivanih i priželjkivanih sukoba, jednako kao što su se, iako mladi i poželjni, više uzdržavali nego upuštali u neobuzdane odnose. Nakon stotinak dana plovidbe, splav je uspešno prispeo na svoje krajnje odredište, ali u naučnom pogledu nije ispunio svoj cilj, dok su i mediji vrlo brzo sebi pronašli odgovarajuće nove atraktivne teme. Izuzetan dokumentarac koji na pravi i filmski ubedljiv način postavlja suštinska antropološka pitanja i donekle na njih pruža egzaktan odgovor i eksperimentalno potvrđene podatke o ljudskoj psihi i ponašanju u kontrolisanim uslovima. Ukoliko ste u proteklih godinu ili dve, a sve je prilika da jeste, prodali, odložili ili naprosto bacili neki zastareli i neispravan tehnički uređaj, taj će, a svaka je prilika da je tako, završiti na mestu strateški lociranom daleko od očiju, srca i interesa svih onih milijardi ljudi sa prebivalištem izvan striktne zone endemskog siromaštva. Gledaoci 12. Beldogs festivala imali su jedinstvenu priliku da upoznaju Agbogbloshie u Gani, najveću deponiju elektronskog otpada na planeti i trajno radno mesto za oko 6.000 ljudi iz te i okolnih podjednako pauperizovanih afričkih zemalja. Austrijski autorski tandem Florian Weigenzamer i Christian Krones predstavio je svoje ostvarenje Dobrodošli u Sodomu, prikazano u međunarodnom takmičarskom programu. Svesnom odlukom da se uzdržavaju od bilo kakve eksplikacije ili naknadne moralističke analize, oni kroz vizuelno impresivno alegoriju besmisla savremene postindustrijske civilizacije na surovo realističan način preispituju večito perpetuiranje suvišnog i uvek novog tehničko-tehnološkog preobilja. Na nepregledni džinovski buvljak ekspeditivno pristižu novi kontingenti starih uređaja iz kojih vredni trudbenici u toksičnom i vrlo nehigijenskom okruženju naporno izvlače što više potencijalno očuvanih delića, te nije nimalo začuđujuće što u mestu gorkom ironijom, ali sasvim precizno prozvanom Sodoma, haraju zarazne bolesti svih vrsta. Mahom mlađi muškarci i žene, oni koji su sposobni za kontinuirane fizičke napore, snivaju utoliko glamuroznije snove, što ovi manje korenspodiraju sa zastrašujuće bednom svakodnevicom. Kao na svakoj pijaci, svako ima svoju ulogu, pa su tako trgovci i ovde u lakšoj poziciji u odnosu na same prerađivače, dok je najbolje onima koji imaju rođake, naravno također uključene u posao, u bogatim prekookeanskim zemljama, pa su time u mogućnosti da njihov asortiman bude širi, a zarada proporcionalno veća. Besomučna komunikacija novim sredstvima, uvećavana samo kvantitetom za račun kvaliteta, svoju finalnu destinaciju pronalazi u Sodomi i sličnim namerno skrajnutim mestima. Ipak duh većine protagonista filma Dobrodošli u Sodomu još uvijek nije slomljen, optimizam i nada u svetliju sutrašnjicu nipošto ne jenjavaju. Angažovano ostvarenje Kronesa i Weigenzamera ispunjavaju dvojaku ulogu. Osim vernog predočavanja onih krajnjih rezultata neprekidne proliferacije novih gadžeta na samom poprištu zbivanja, oni postavljaju neizrečeno suštinsko pitanje o smislu i pravcu kojim se već predugo kreće naša zapadna civilizacija. U nastavku hronike možete pratiti osvrt Milana Zaviše na film Tamare Kotevske i Ljubomira Stefanova Zemlja meda, prikazan na 15. festivalu evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih, koji je održan od 9. do 15. aprila u Combank dvorani u Beogradu. Svetlost igra u kadru i za to ima pokriće. Svi žele da budu lepi, pa i ona. Atidže iz dokumentarnog filma Tamare Kotevske i Ljubomira Stefanova Zemlja meda, prikazanog na otvaranju ovogodišnjeg festivala Sedam veličanstvenih, filma koji je ostvario zapažen uspeh na Sundance festivalu, gde je proglašen za najbolju dokumentarni film, a pride su i režiserski dvojac i snimatelji Fejmi Daut i Samir Ljuma, dobili specijalna priznanja. U zabačenom planinskom selu u Makedoniji oni su snimali pomenutu Atidže kako održava prirodnu ravnotežu skupljajući med i deleći ga sa divljim pčelama. I majkom, da kako, bolesnom majkom zbog koje Atidže i vidimo u okruženju bremenitih planina, uzvisina i prostranih brda, u stalnoj potrazi za sopstvenim mirom. Samoća pčelinje grada, među ostalima u košnici, kontrapunktno je postavljena naspram Atidžinog usamljenog života. Odlasci u grad su samo privremeni i kratki, da bi se obavila trgovina neophodna za život. Trajna opredeljenost za ostanak u nepristupačnim krajevima nameće se kao neminovnost, a majka kao jedini sagovornik nije dovoljna. Ona je svuda, ali je nema nigde. Upečatljiv je zato trenutak kada u jednom od mnogobrojnih svakodnevnih razgovora, jer razgovori su jedino što je preostalo, Atidže spomene. Sećaš li se kad su dolazili prosci? Ta rečenica stoji u Atidži. Sama je, ima majku, i tu rečenicu koja je ostala kao prošla, moguća i nikada ostvarena nada. Dobre duše koja ne zamera nikome. Atidža je svesna sebe i onoga što će se uskoro desiti, kao i neumoljivosti prirode u koju je duboko uronjena. Kadar u kojem ona izviruje da bi videla porodicu koja dolazi, muža i ženu i njihovu decu, poentna je tačka. Veristički momenti su dominantni u slikanju Atidže, njene majke, okruženja u kojem živi i pčela o kojima se brine. Postignuta je šira slika u načinu prikazivanja jednog života gde se neminovna empatičnost vešto spaja sa posebnošću krajolika, sve do tačke kada bi jedna ili druga strana mogle da prevagnu i upravo tada, fotografskom preciznošću, priča nastavlja da teče i ritam filma se nastavlja. Sačinjen od glasova i slike, film traži strpljivog posmatrača koji neće žuriti da prihvati obrise priče koja se možda mogla naslutiti posle prvih nekolikih scena. Zapravo iz kadra usamljene sveće u mraku i Atidže pored nje mogao se razviti celokupan tok filma. Pčele i majka, o kojoj se brine, jesu stubovi Atidžinog života, ali reditelji se ne zadržavaju na lirskim momentima životnih teškoća u prirodi, koja dobija svoje zasebno, funkcionalno mesto u filmu. Iako dokumentarnog karaktera, autori uvode dramski naboj i sukob dolaskom nomadske porodice u Atidžinin komšiluk. Remeti se stečena rutina i mir i nastupaju poremećaji prirodnih ciklusa. Mnogobrojna porodica koja drži stoku odlučuje se za uzgoj pčela, čime se i dramaturška priča usložnjava i ne ostaje na jednoznačnosti očiglednog. No porodica nomada i Atidže nisu niti bi trebalo da budu sukobljene strane. One nam se predstavljaju kao dve strane jednog života, kao dva različita načina da se dočeka jutro i kao dva puta međusobno ukrštena i prirodom spojena puta. Kamera je tu sve vreme prisutna kao korektiv viđenog i na razmeđi je dokumentarnog i igranog narativa. Zapravo, koncepcijski razrađen film u drugim slojevima i funkcioniše kao igrana forma sa primesama dokumentarnih kadrova. U svemu tome, zasebnost upravo tih kadrova, kroz koje se ističe vizualizacija slika u prostoru, doprinosi izdvajanju elementa fotografije u filmu kao posebne celine koja pruža samostalnost u gledanju slikopisnih objašnjavanja potke filma bez ikakvog uključivanja reči u nju. Romantizovane slike prirode ne preotimaju priču i na dobar su način uklopljene u šire funkcionisanje radnje. Snimatelji su strpljivo tražili momente poetizovane stvarnosti, a direktor fotografije ih je stavljao u kompozitne kadrove slikovne istine. Isto tako, kadrovi prirode se kreću od širokih, sveobuhvatnih do onih najintimnijih, gde u jednom trenutku vidimo borbu pčela, koja se kobno završava po jednu od njih, ili sliku pčele u medu zarobljenu. Ti kadrovi nas konstantno vraćaju na naziv filma, isto kao i nekoliko prizora izuzetno prirodnog uživanja u medu, koji se jede, onako sirov, direktno sa košnica. Film ima određene kontrolne tačke na kojima priča zastaje, ne bi li se slika onoga što nam biva pred očima mogla na dovoljan način percipirati i razumeti. Jedna od tih tačaka je trenutak uginuća stoke koju porodica pokušava da gaji i način na koji se oni suočavaju sa tim. U gnevu i teškoj rezignaciji pronalaze se razlozi za nezadovoljstvo, a red, koji među njima uglavnom ne vlada, u tim trenucima dobija svoju kulminaciju. Lakoća koja je postignuta da bi slike uginule, stoke izgledale uronjene u okviru prirode, dovodi do teškog prihvatanja smrtne neminovnosti. Zanimljivo je sagledati izvesne komične elemente koji su snimljeni u okrilju porodice, momenti dečije igre i nemogućnosti grešaka, postupci koji ne zahtevaju objašnjenja ili igranje sa mačkama koji čine dobar balans u odnosu na preovlađujuće ozbiljan ton filma. Također uloga radioaparata kao moguće spone sa nekim drugim svetom, nedalekim ili neostvarivim, u suštini je jasna, ali ima i svojih više nego simboličnih opravdanja. Sklepajući priručne sprave, koje će koristiti kao antenu, i otac porodice, a kasnije Jatidže, nesvesno iskazuju izvesnu želju za komunikacijom, možda i za izbavljenjem iz sveta koji im je dat, a sa kojim se teško suočavaju. Zamisli, dolazi proleće, reći će Jatidže majici. Ona je ne čuje dobro, Jatidže ponavlja, a proleće kuca. Samo joj jedna osoba može otvoriti vrata. Smrt koja nastupa i noć koja je pohodi prikazani su umetnički svedeno na dovoljnoj i pristojnoj distanci od aktera, ali sa druge strane i dovoljno blizu gledaoca. Sneg koji dolazi nakon toga može se tumačiti kao simbol pročišćenja, novog rađanja jednog starog života i mogućnosti za težnjom ka boljem i daljem. Jatidže nastavlja dalje kao i nomadska porodica. Putevi u životu, ali i na filmu im se razdvajaju, bez pčela, sa možda nešto više nade nego ranije. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Dejana Petrovića na filmove Markusa Lindena Splav i Florijana Weigenzamera i Kristijana Kronesa Dobrodošli u Sodomu, prikazane na 12. Beldoksu održanom od 8. do 15. maja u Beogradu, dok smo u završnom delu emisije pročitali osvrt Milana Zaviše na film Tamare Kotevske i Ljubomira Stefanova Zemlja meda, prikazan na 15. festivalu Evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih, koji je održan od 9. do 15. aprila u Combank dvorani u Beogradu.